Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 26. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Sindikat željezare pozvao vladu da se uključi u rješavanje teške situacije u toj fabrici. Crna Gora na dobrom putu da postane članica Evropske unije, saopštio pomoćnik američkog državnog sekretara Filip Riker. NATO nije postigao ništa u oblasti bezbjednosti time što je Crna Gora ušla u tu organizaciju, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Preminuo bivši francuski predsjednik Jacques Chirac, evropski proizvođač aviona Airbus u proteklih nekoliko mjeseci, bio meta serije hakerskih napada. Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković saopštio da očekuje pojačano hibridno djelovanje prije parlamentarnih izbora naredne godine.
Očekujemo da u susret izborima iduće godine, kao što je to bilo i 2016. godine, se pojačaju razne hibridne aktivnosti svih zainteresovanih strana kada je Crna Gora u pitanju, ali opet ponavljam, Crna Gora i 2016. pokazala je to orah i da nije tako jednostavno poraziti Crnu Goru i njene demokratske tekovine.
Historičar umjetnosti Petar Ćuković za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje ko je odgovoran što je propao projekat Mako centra njegove prijateljice, umjetnice svjetskog glasa Marine Abramović.
Stvari su evidentno jasne da nešto u ljudima koji su odgovorni da u administrativnom smislu tu stvar završe ili su pogrešno procjenjivali stvari ili nisu imali dovoljno informacija u vezi sa statusom, situacijom na samom obodu ili su, da tako kažemo, olako shvatili, dobro, ona je sad velika jedna zvijezda, preko nje ćemo mi ostvariti ne znam šta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgoričanin Branko Vučković preminuo je jutros u kliničkom centru Crne Gore od posljedica ranjavanja u pucnjavi koja se dogodila sinoć nakon 23 sata ulici Oktobarske revolucije. Na Vučkovića je pucano na prilazu sa ulice ispred zgrade Drvo Impex. On je, kako je javila Podgorička Pobjeda, bio na motoru kada je na njega iz pištolja pucala za sada nepoznata osoba. Za sada su nepoznati motivi napada, prenosi radio televizija Crne Gore. Sindikat željezare Toš Čelik iz Nikšića pozvao je vladu i resorna ministarstva da se uključe u rješavanje teške situacije u fabrici, jer je poslovodstvo najavilo smanjenje plata ili zaustavljanje proizvodnje do nove godine. Predsjednik sindikata Željko Rabrenović saopštio da mu je uprava predstavila takvu odluku uz obrazloženje da je situacija na tržištu čelika izuzetno teška, što je pogodilo i tu fabriku. U sindikatu smatraju da poslovodstvo namjerava da troškove pokrije oduzimajući od zarada zaposlenih. Sindikat je zabrinut i da 30 radnika po ugovoru ne ostanu bez posla, jer je uprava u sličnim situacijama ugovorce uvijek otpuštala. Crna Gora je na dobrom putu da postane članica Evropske unije, a njeno pristupanje je visoko na agendi Vašingtona, saopštio je pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je podsjetio na značaj nedavnih posjeta delegacije Američkog senata i specijalnog izaslanika za Balkan Matthewa Palmera, koji je učestvovao u ovom razgovoru ističući da je za Crnu Goru važna dobra frekvencija dijaloga između dvije države, što je i dobra poruka za region. NATO nije postigao ništa u oblasti bezbjednosti time što je Crna Gora ušla u tu organizaciju, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Lavrov je za ruski Komersant rekao da NATO nije postigao ništa u oblasti bezbjednosti time što je Crna Gora ušla u tu organizaciju, a da neće dobiti ništa ni kada se Srbija i Sjeverna Makedonija priključe. To znači da postoji samo jedan cilj, a to je da zaustave Rusiju i da to urade na agresivan način, rekao je Lavrova, prenosi Tanjug. Kantonalni sud u Sarajevu proglasio je krivim Amara Hodžića, muzičara poznatije kao Buba Koreli, i Almira Bozaliju zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopštilo sarajevsko tužilaštvo, Hodžić i Bozalija osuđeni su na pogodinu zatvora. Terete se da su od decembra 2014. do juna 2015. godine kao članovi organizovane grupe nabavljali i prodavali opojne droge hašiš, amfetamine i kanabis na području kantona Sarajevo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši francuski predsjednik Jacques Chirac, koji je vodio tu zemlju od 1995. do 2007. umro je u 86. godini, objavio je AFP. Chirac je bio gradonačelnik Pariza od 1977. do 1995. godine, prije nego što je postao predsjednik države. Na čelu Francuske je bio 12 godina. Protiv njega je 2009. godine otvorena istraga zbog otvaranja fiktivnih radnih mjesta kako bi novcem grada Pariza plaćao svoje kampanje. U decembru 2011. proglašen je krivim za pronevjeru javnog novca i uslovno je osuđen na 2 godine zatvora. Kina je kritikovala Sjedinjene Američke Države zbog uvođenja novih sankcija kineskim firmama i osobama osumnjičenim da prebacuju naftu iz Irana. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Geng Shuang rekao je da je saradnja Pekinga sa Iranom legitimna i legalna. Američko ministarstvo financija saopštilo je juče da uvodi sankcije za 5 kineskih državljana i 6 kompanija za koje navodi da su prekršile sankcije koje je Washington uveo Teheranu. Kremlj je saopštio da ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov venecijanski kolega Nicolas Maduro nisu razgovarali o novim zajmovima za Caracas tokom susreta u Moskvi, ali da su diskutovali o vojno-tehničkoj saradnji, prenosi Reuters. Maduro i Putin sastali su se u srijedu u Moskvi. Rusija je jedan od glavnih saveznika Venecuele u vrijeme kada, kako tvrdi zvanični Caracas, Sjedinjene Američke Države ulažu napore da promijene vlast u toj latinoameričkoj zemlji. Evropski proizvođač aviona Airbus u proteklih nekoliko mjeseci suočen je sa nizom hakerskih napada preko kompjuterskih sistema, snabdjevača i firmi pod ugovorom, prenosi Reuters. Izvori ističu da je u proteklih 12 mjeseci Airbus bio na meti 4 veća hakerska upada. Prema preliminarnim informacijama, sve ukazuje na to da su hakeri tražili informacije o motorima za vojni transportni avion A400M i putničku letjelicu A350. Nije poznato da li su upadi doveli do krađe podataka ili da li su uticali na operacije Airbusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan. Ministar odbrane Slovenije Karl Erjavec se nalazi u višednevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim ministrom odbrane Predragom Boškovićem, slovenački ministar je ocijenio da Zapadni Balkan ostaje područje od strateškog interesa za Sloveniju. Saradnja na bezbjednostnom polju je najintenzivnija upravo sa Crnom Gorom, saopštio je Erjavec. Ta saradnja ogleda se u akreditaciji rezidentnih vojno-odbrambenih predstavnika u Crnoj Gori i Sloveniji i zajednički angažman u NATO misiji u Letoniji. Ministar Karl Erjavec je naglasio da će saradnja biti intenzivirana kada Slovenija preuzme predsjedavanje Savjetom Evropske unije 2021. godine.
Znate da Slovenija će 2021. predsjedovati Svijetu Evropske unije i tada mislim da bit će to dobra prilika za suradnju i kad je u pitanju odbrana i varnost u Evropskoj uniji. Htio bi isto da kažem da naša prioritet za vreme predsjedovanja bit će Zapadni Balkan i da ćemo nastaviti našu podršku Crni Gori kad govorimo o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. 33 poglavlja je već otvorenih. Ja se nadam da ćemo ta posao zajedno završiti. A uvijek ćete imati u Sloveniji puno podršku kad gre za saradnju za članstvo u EU, isto kad govorimo o saradnju u NATO alijansi.
Čuli smo ministra odbrane Slovenije Karla Erjaveca, njegov kolega iz Crne Gore Predrag Bošković kazao je da Crna Gora treba da ispuni obaveze prema Evropskoj uniji kako bi bila spremna i spremno dočekala politički stav Evropske unije o proširenju. Odgovarajući na pitanje koji će biti zadatak NATO timova za borbu protiv hibridnih prijetnji i kada se može očekivati njihov dolazak u Crnu Goru, ministar Bošković je saopštio da je hibridni tim već bio u Crnoj Gori i konstatovao da je Crna Gora pod stalnim hibridnim aktivnostima.
Crna Gora je pod stalnom hibridnom aktivnosti raznih zainteresovanih strana, što je vidljivo svakodnevno po pitanju raznih vladinih i ne samo vladinih politika, ali naravno kao odgovorna država, država članica NATO pakta, zajedno sa našim partnerima tražimo i nalazimo zajedničke odgovore na ta pitanja. Siguran sam da će biti pronađeni odgovori na ove aktivnosti koje se trenutno dešavaju. Očekujemo da u susret izborima iduće godine, kao što je to bilo i 2016. godine, se pojačaju razne hibridne aktivnosti u svih zainteresovanih strana kada je Crna Gora u pitanju, ali opet ponavljam, Crna Gora i 2016. pokazala je tvrd orah i da nije tako jednostavno poraziti Crnu Goru i njene demokratske tekovine, i siguran sam da će tako biti 2020. godine kada je ovo pitanje na tapetu.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li će kao predsjednik Vladine komisije za stambenu politiku postupiti prema odluci Upravnog suda i objaviti spisak funkcionera koji su prije 2016. godine dobili stanove i kredite po povoljnim uslovima, ministar Bošković je rekao da će postupiti po vladinim odlukama.
Što se tiče stanova i stambene problematike, više puta sam na tu temu govorio kao predsjednik stambene komisije i vašim medijima i vašoj televiziji. Dakle, nemam ništa drugo reći da ono što vlada odluči svakako je da ću kao član vlade ispoštovati. S druge strane, opet ponavljam da bez obzira na spinovanje sve ono što pojedini mediji nevladne organizacije rade kada je u pitanju politika stambena vlade Crne Gore, moram reći da je to politika koju smo baštinili, koju ćemo nastaviti dalje, i mislim da ljudi koji rade u državnim organima i bilo su funkcioneri ili državni službenici zaslužuju da za svoj predani rad u ovoj državi budu i adekvatno nagrađeni. I to je moj odgovor na to pitanje.
Čuli smo ministra odbrane Predraga Boškovića. Svjetski poznata konceptualna umjetnica i performerka Marina Abramović tokom nedavnog boravka u svom rodnom Beogradu, u čijem je Muzeju savremene umjetnosti imala veliku retrospektivu pod naslovom Čistač, ocijenila je da je Crna Gora, čija je državljanka i odakle je njeno porijeklo, kako je konstatovala, ostavila na cjedilu. Odgovornost za krah multimedijalnog projekta Mako, koji je 2011. na Cetinju pompezno promovisan, a ona najavljena kao crnogorska ambasadorka kulture, indirektno je svalila na tadašnje Ministarstvo kulture koje je sa njom dogovaralo projekat. Iznijela je i šokantan detalj kako je tim povodom na Cetinju kupila stan, ali da je osim nje isti kupio još neko. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
To je bio početak odgovora Marine Abramović na pitanje novinara podgoričkog dnevnika Pobjeda. Šta se desilo sa multimedijalnim projektom u halama bivše fabrike Obod na Cetinju nazvan MAKO, što je akronim za Marina Abramović Community Center Obod Cetinje, a koji je najavljen još 2011. godine. To što se dalje od zamisli tog projekta, čiji je pokrovitelj bilo tadašnje Ministarstvo kulture sa Branislavom Mićunovićem na čelu, nije mnogo odmaklo, Abramović je ovako objasnila.
Bivši ministar kulture Mićunović me doveo u Cetinje, pokazao mi Obod za koji su pravili frižidere u vreme Tita iz 50. godina, i on mi je rekao da li ja mogu da postavim taj institut svoj u tom Obodu. Ja sam rekao koju hali, on me pogledao i rekao da sve hali, to je ogromno. Ja sam na to pisao.
Abramović je nastavila kako je krenula u realizaciju zamišljenog i da je na Cetinje dovela svjetski poznate arhitekte da naprave planove, ali da je onda sve stalo.
I onda sam saznala da u stvari taj Obod pola Obode je bio prodat nekim drugim ljudima. I da u stvari to uopšte nije, izgleda kako su mi rekli. I onda od toga novca koje trebalo da se daje, da se Obod očisti, treba da dođe od Europske unije, to se kaže. Ja mislim da taj novac došao, ali se nije potrošio na Obod, ja ne znam da je to važno. Tako da od toga nisam ništa uradio, ja nisam neko komu treba da traži sponsore, to treba vlada da traži, jedino mogu da dođem sa idejama i da to ostvarim. Tako da u stvari su Crnogorci nekako me ostavili na
Abramović, koja se na istoj konferenciji za novinare 22. septembra deklarisala kao Crnogorka, čiji je otac iz sela Cuce kod Cetinja, prvi put pred javnost je izašla sa još jednim podatkom na koji je publika u sali burno reagovala.
A druga stvar se dešila, što sam ja kupila stan u Cetinju, misleći da će se to desiti sa Obodom, tako da ja mogu da tamo funkcionišem i da ostanem. I kad sam došla da uđem u taj stan je bio prodat još jednom čoveku. Ja nisam ni dobio stan, ni dobio novac.
Petar Ćuković, istoričar umjetnosti i prijatelj Marine Abramović, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da je plan Mako definitivno propao.
Nažalost je tako. Ona je mene čak ovlastila kod notara njujorskoga, pa smo to preveli prije nekoliko godina, da brinem o tome da se njeno ime ne pominje uopšte više vezano za Mako centar, budući da je ta stvar propala. I druga stvar povodom koje me ovlastila notarski je taj nesrećni stan koji ona kupi. I tu je obmanuta, ustanovili smo da tamo, kako se to zove, direkcija za nekretnine ili već kako, ja sam vidio da njenog imena tamo nema i onda smo ustanovili da je stan nekome drugome proda.
Ideja da se fabrički kompleks Sobol pretvori u međunarodni multidisciplinarni kulturni centar koji bi činili objekti za stvaranje i prezentaciju različitih vrsta umjetnosti, od filma, pozorišta, plesa, video i muzičke produkcije, opere, prezentovan je 2011. za vrijeme mandata premijera Igora Lukšića. Od cijele te ideje, međutim, ostao je samo ambiciozan plan. Ko je za to kriv i ko snosi odgovornost što se prema tvrdnjama svjetski poznate umjetnice poigrao sa njenim imenom? Ni četiri dana nakon što je Marina Abramović obilodanila da je obmanuta i za Mako i za stan na Cetinju, reakcije nema ni od aktuelnog ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, koji je u vrijeme početka saradnje sa njom bio gradonačelnik Cetinja, kao ni od bivšeg ministra Branislava Mićunovića. Na to pitanje odgovara nam Petar Ćuković.
Ja to ne mogu da kažem, vi zaključite sami. Ovo su fakta, ovo su činjenice. Eto, ja potvrđujem ono što je ona sama rekla i sad morate zaključiti sami. Dakle, stvari su evidentno jasne da nešto u ljudima koji su odgovorni da u administrativnom smislu tu stvar završe ili su pogrešno procjenjivali stvari ili nisu imali dovoljno informacija u vezi sa statusom i situacijom na samom obodu ili su, da tako kažemo, olako shvatili, dobro, ona je sad velika jedna zvijezda, preko nje ćemo mi ostvariti ne znam šta.
Mako nije prvi propali pokušaj saradnje Marine Abramović sa državom Crnom Gorom, koja se protivila tome da upravo Marina sa svojim spektakularnim performansom Balkanski barok, koji je bio metafora užasa ratova 90-ih i za koji je osvojila Zlatnog klava, predstavlja Jugoslaviju na Venecijanskom bijenalu 1997. I tada je posrednik bio gospodin Ćuković.
Kao i tada što ste imali ljude konkretne koji su zamutili cijelu stvar i napravili neviđeni skandal, pa je i Crna Gora ostala bez Zlatnoga lava, mi imamo onda i nastavak priče.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i ostale teme, hoće li osobe sa oštećenim vidom u Crnoj Gori u buduće moći da kupe proizvode za ličnu higijenu deklarisane i na Brajevom pismu ili će ta zakonska obaveza za dio privrednika ostati mrtvo slovo na papiru? To je pitanje koje je pokrenulo oštru polemiku privrednika i Saveza slijepih u Crnoj Gori. Kakva je evropska i praksa država regiona, čućemo od Lele Šćepanović.
Pravilnik po kome proizvodi za ličnu higijenu prostoru treba da sadrže i deklaraciju na Brajevom pismu u skupštinskoj proceduri u okviru izmjena Zakona o zaštiti potrošača. Izmjene su jednoglasno usvojene na Skupštinskom odboru za ekonomiju, ali se o pravilniku nije raspravljalo, jer je Privredna komora pokrenula inicijativu da se pravilnik stavi van snage. Ministarstvo ekonomije kao predlagač izmjena saopštilo je da je u Crnoj Gori ranije postojala zakonska obaveza da dva proizvoda budu deklarisani i na Brajevom pismu. Ni ovu normu, koja je prema ocjenama zaštitnika za ljudska prava diskriminisala osobe sa oštećenim vidom, trgovci nijesu poštovali, kaže za naš program Jovora Brenović iz Ministarstva ekonomije.
Zaštitnik ljudskih prava, on je nama preporučio da u roku 60 dana otklonimo nepravilnosti jer smo povrijedili čitav niz zakona, ustav i iznad svega deklaraciju Ujedinjenih nacija o zabrani diskriminacije nad osobama sa invaliditetom. Mi smo naravno u skladu sa tim postupili i izvršili izmjenu pravilnika u junu mjesecu ove godine. To je tada urađeno i evo par mjeseci imamo taj novi pravilnik u važenju.
Na sjednici odbora su privrednici saopštili da takve norme nemaju ni mnoge evropske države ispred Privredne komore. Jovan Lekić je kazao da Crna Gora nema ni ispunjeni tehničke uslove za štampanje deklaracije na Brajevom pismu.
Mi zbog 200 ljudi koji samo znaju da čitaju Brajevo pismo, trebamo od Rožaja do Ulcinja da lijepimo svu Crnu Goru i da trošimo milione eura za ove deklaracije.
Stavovi privrednika su izazvali oštru reakciju Saveza slijepih Crne Gore. Predsjednik Saveza Goran Macanović tvrdi da je dio trgovačkog lobija kriv što ni prethodni zakon godinama nije zaživio u praksi. Poziva dio privrednika da prestane da, kako kaže, prebrojava koliko osoba sa oštećenim vidom ima Crna Gora i da poštuju zakon.
Taj se proširuje, vjerojatno broj, da li je moguće da je 1200, ali nije tačno da će ti proizvode da poskupe za 10%.
Kaže Macanović i demantuje navode Lekića da Crna Gora nema tehničke kapacitete za štampu deklaracija na Brajevom pismu.
Znači, do sad je 25 domaćih trgovaca i 4 proizvođača iz regiona koristili naše usluge, odnosno štampalo naljepnice i obilježavalo nekih 56.000 su potrošili domaći trgovci.
Poslanici nijesu raspravljali o inicijativi Privredne komore, već su zadužili ministarstvo da u pregovorima s obje strane nađu rješenje prihvatljivo za sve, ali je ispred ministarstva Jovora Brenović kazao.
Ljudska prava su nešto što je univerzalno nedjeljivo i teško da mi možemo u ovom trenutku napraviti možda pravilan rez. Na jednu stranu uvijek mora biti teret, odnosno mora biti neka strana opterećena.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević objasnio.
Razumijem senzibilitet, razumijem osjećaj, imamo ga svi, svaki živ čovjek će ga imati za te stvari, ali s druge strane moramo povesti računa da negdje dara ne pređe mjeru.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kakva je praksa u susjednoj Hrvatskoj državi Evropske unije, direktorica Saveza slijepih Hrvatske Andreja Veljača odgovara da u toj državi ne postoji slično zakonsko rješenje. Ona za naš program kaže i da zbog društveno odgovornog poslovanja pojedini hrvatski proizvođači štampaju deklaracije na Brajevom pismu.
Znači možda 5% od ukupnog broja robe, ali izdvojit ću u ovom dijelu znači lijekove koji su farmaceutske tvrtke su dužne označavati lijekove na brajici.
Donošenje novog zakona o zaštiti potrošača je obaveza Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom, ali sporni pravilnik nije obaveza koju Crna Gora mora ispuniti i prenijeti u svoj pravni sistem, kaže za naš program Jovora Brenović iz Ministarstva ekonomije. Koordinatorka radne grupe u Crne Gore sa Evropskom unijom za poglavlje 28, Amina Bajrović-Kuč za naš program kaže.
Kao ta obaveza izmjena i dopuna zakona o zaštiti potrošača definisana je u završnom mjerilu za poglavlje 28 zbog čega se pristupilo izradi izmjena i dopuna zakona o zaštiti potrošača.
Kaže Kući dodaje da pravilnik nije predmet izmjena zakona.
Što se tiče te odredbe o deklarisanju robe u Brajevom pismu, ona postoji već u zakonu o zaštiti potrošača i ne spominje se u izmjenama i dopunama.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi svijet, američki zastupnici imali su priliku prvi put da vide žalbu koju je zbog razgovora između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i predsjednika Ukrajine podnio jedan od zvaničnika obavještajne službe, a koja je dovela predstavnički dom do pokretanja procesa opoziva predsjednika Trumpa. Žalba je dostavljena na Capitol Hill samo par sati nakon što je Bijela kuća objavila transkript razgovora između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Una Čilić.
Izvještaj neimenovanog dužnosnika obavještajne službe postao je dostupan samo par sati nakon što je Bijela kuća objavila transkript razgovora od 25. jula koji pokazuje kako je američki predsjednik uzastopno tražio od ukrajinskog predsjednika da pokrene istragu protiv bivšeg američkog potpredsjednika i njegovog sina. Pored informacija o telefonskom razgovoru, izvještaj zviždača također sadrži i podatke o načinu na koje osoblje Bijele kuće rukovodilo informacijama o razgovoru dva lidera. Vršilac dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe Joseph McGuire svjedočit će pred obavještajnim komitetom predstavničkog doma nakon što je ranije odbio da podijeli žalbu sa Kongresom uprkos zakonu koji zahtijeva da se takva žalba pošalje zastupnicima nakon što inspektor utvrdi da je vjerodostojna. Članovi Kongresa kao i Senata imali su priliku u srijedu da po prvi put pročitaju sadržaj prijave koju je o razgovoru podnio za sada nepoznati zviždač. Razgovor dva lidera desio se nakon što je Trump naredio zamrzavanje gotovo 400 miliona dolara američke pomoći Ukrajini. Tokom razgovora Trump je vršio pritisak na Zelenskog da pokrene istragu o njegovom političkom rivalu, vodećem demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu i njegovom sinu Hunteru. Nema dokaza da je Biden, odnosno njegov sin Hunter, koji je služio u upravnom odboru ukrajinske kompanije, postupio neprimjereno. U tweetu objavljenom u srijedu, Joe Biden je napisao da je Trump zloupotrijebio položaj.
Donald Trump je vršio pritisak na Ukrajinu kako bi okaljao domaćeg političkog oponenta. Transkript je to jasno pokazao. To je zloupotreba moći kojom se krši zakletva i potkopava naša demokratija. Mora da odgovara Kongresu.
Žalba koja je dovela do pokretanja opoziva Trumpa još uvijek nije dostupna javnosti, no kako javlja američki CNN, ona bi mogla biti objavljena svakog trena.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Proizvođač automobila Volkswagen zadobio je novi udarac zbog skandala od pre 4 godine, kada su američki istražitelji ustanovili da je kompanija varala na testovima dizel vozila. Pišu svetski mediji povodom optužnice nemačkih tužioca da su rukovodioci prevarili deoničare, sakrivajući od njih informacije o skandalu sa ciljem da podupru cenu deonica. Optužujući rukovodioce Volkswagena za manipulisanje tržištem zbog toga što na vreme nisu informisali investitore o dizel skandalu 2015. godine, nemački tužioci zadali su udarac naporima kompanije da skandal ostavi iza sebe i da bez prepreka krene u proizvodnju ekološki prihvatljivih vozila, ukazuje New York Times. Izvršni direktor Herbert Diess, predsjedavajući Hans-Dieter Petsch i bivši izvršni direktor Martin Winterkorn optuženi su da su kasno obavestili tržišta o ogromnim troškovima Volkswagena proizašlih iz skandala kada su regulatori otkrili da oko 11 miliona dizel automobila širom sveta ima nelegalan softver. Volkswagen je priznao da je instalirao softver koji je uključivao kontrolu zagađenja prilikom testiranja vozila, a koji se isključivao tokom svakodnevne vožnje. Zbog toga je, ističe New York Times, izgledalo kao da automobili zadovoljavaju stroga američka ograničenja za zagađivače. Taj skandal koštao bi Volkswagen više od 30 milijardi evra novčanih kazni, troškova i pogodbi. Proizvođač automobila se izvinio i priznao krivicu u SAD, gde su dva čelnika osuđena na zatvorsku kaznu, a šestorica ostalih optuženi iako nisu mogli biti izručeni. Volkswagen je navode novih optužnica nazvao neutemeljenim i podržao Petscha i Diessa, ali bi, ukazuje New York Times, optužbe mogle biti velika smetnja generalnom direktoru Diessu, koji preusmerava kompaniju prema ekološki prihvatljivim vozilima sa nultim emisijama. Bilo da se radi o sudovima ili salonima za prodaju, posljedice prevare otkrivene 2015. Volkswagen će plaćati godinama, ističe Wall Street Journal. Američki list ukazuje da ono što sada stvarno smeta investitorima jeste indirektna posljedica skandala, velika opklada generalnog direktora Diessa na električna vozila u cilju iskupljenja. Kompanija je ranije ove godine saopštila da će uložiti više od 30 milijardi evra za elektrifikaciju asortimana svojih vozila do 2023. Veliko je pitanje, s obzirom na troškove tehnologije baterija, koliko će to kupci biti spremni da plate.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.